Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mety miova avokoa ny olon-drehetra. Ny zava-drehetra ihany koa toraka izany. Mety ho faty, mety ho lo, mety hamadika, mety hanadino, mety hankahala. Kanefa eo ilay raintsika izay any an-danitra izay tsy mba mahafoy, tsy manadino ary tsy miova na oviana na oviana fa fitiavana mandrakizay. Ny olon-drehetra dia mety andao anao. Ny olon-drehetra mety hanaraby anao. Ny olon-drehetra mety hampalahelo anao, handratra ny fonao, hifosanao, hanaratsy anao. Mety hamono anao aza amin'ny fotoana raitsy ampozina. Fa Andriamanitra kosa tsy mba hanao izany aminao mihitsy. Tsy ampijaly anao izy fa ampahery anao, ampifaly anao, ampianatra anao, hitantana anao, hamolavolanao ho tonga olombanina ary hivoaka ho mpandresy. Koa mankanesy eo aminy fa izy no ilay tokana tsy andao anao na oviana na oviana. Ahoana hoy ny teny fikasana izay natolono anao manokana? Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izay ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izany no hitondra sy anafaka. Isaia toko fahenina amby efapolo andiny ny fahaefatra. De l'île.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
ny fiainako sy ny lalàna
ny fiainako sy ny lalàna
na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no hiara-bananao mitandreny ny AWR antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasanao ary hankafy inona ihany ho any hijerijereny deraha e misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko
raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy
ai
mahi loatra ny riko ry mevaka
zany ve
fa ahoana loatra ny ao antokantranonareo ao e
s raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e mo miafy ny lehibe sakafoanany ankizy e
aha na zany azy tsy ohatra izao mihitsy ndriko fony voanambady meva tena meva arak'izany anarandriko izany zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marina e nareo koa moa fiainany efa mia mafy izao mbola mahita an'izay miteraka foana mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany
efa miezaka amin'ny teny an'ny rajo ihany ane hafa s tsy azo toaina izy e sady tsy azo toaina ho ny taranaka faharena ny zanaka maro e
ka raha matindry dia anao ahoany ireo zanaky ndry be dehibe ireo iza no avitahitaizanyireo
ka tsy hitako anizy atao raha zoky
fa ahony
irajo ary ny vadikoko
izy
zany no mibaiko izy ny rainjanako sady lom-pianakaviana
de maninona
ka aninna eo ary ahy e isara-panambadiana ay tsy vao mainka aloza efiko ordera fa zay no anjarako a sady tokantrany koa anefiefiny
araka ny antontanisa navoakandireo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran'ny tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 5300 ny vehivavy maneran'ny tany no hiaran'ny herisetra na arabatana na eo amin'ny firaisana ara-nofo indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy vokatr' izany dia vehivavy 7300 isan'andro no maty vonoho ny fianakaviany tamin'ny taona 7/2020 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7/7 sy 8 alina maty maneran-tany ny atsasak'izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olotiana na fianakaviana mahatratratra ny amin'ny 5 alina ny hoany izany amin'ireo vehivavy 7/8 raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy andao horenesintsika ny mahakasika izay miaraka mpisolo vava teo amin'ny mikro namana rila
azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao vahin'ny fandarana ramatora velson mbolatiana mpisolovava ao amin'ny olafitry ny mpisolovava eto madagasikara miarabanao tompoko
mbola faly miaraba ny mpiainny AWR indray androany
ia mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny herisetra ihany sika ramatoa mpisolovava tiana ho resana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ahoana sy ahoana moa zany, na koa hoe aizavy a no ahitana vehivavy hiarany herisetra eo anivon'ny fiarahamonina?
Matetika isika mihevitra fa ny resaka herisetra tao amin'ny vehivavy a manokana de ny herisetra ho tokantrano ihany, zany hoe herisetra tao amin'ny vady. Tsy izay fotsiny ihany ny atao hoe herisetra fa betsaka ny atao hoe herisetra tao amin'ny vehivavy. Ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa, misy karazany maro izy ireo a, de izay a no jerentsika manaraka izao. Inona avy ary a ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy? Betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no hoteneniko anareo eto. Misy ny herisetra ao an-tokantrano araka ny voalaza teo, violence conjugale na violence familiale ataon'ny lehilahy io ao an-trano a.
Azafady tompoko, ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra ny vehivavy io?
Lehilahy io tsy voatery hoe vady fa mety hoe ny anada, mety hoe dadatoanao, mety ny anada andrenao io, mety ny rahalahy andrainao, reo rehetrarehetra reo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa. Na mety hoe nyreny ao an-trano koa raha de efa mety mamonina zany amin'ny vavy, fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany le izy hoe ny vehivavy a vonoan'ny vadiny no atao hoe vehivavy ara ny herisetra.
Mety hitranga ao an-tokantrano ve tompoko ny hoe lehilahy manolana ny vadiny? Satria ny herisetra araka ny fanazavana teto a de tsy fikasihana ara-batana ihany fa eo amin'ny fanolanana ihany koa, eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany.
Ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao an-tokantrano a mikasika an'la fanolanana io foana, hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano? Mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve, de hoe misy ve zany, de rehefa manahoana ary ny atao hoe misy mifanolanana amin'ny mpivady zany. Ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy de alao hijeriny eo amin'ny fehezan-dalana famaizantsika amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy telonjato. Zao ny famaritana ny atao hoe fanolanana. Atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo na inona na inona karazany natao tamin'ny olon-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritan'ny fehezan-dalàna famaizana azy izay, tsy misy mihitsy ny ao amin'ny teny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ranofo anterisetra na tampoka na misy fanerena de tsy voasazy ny lalàna. Fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritana io hoe rehefa atao anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka.
Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano a ny firaisana ranofo na tiany le vehivavy na tsy tiany?
Eo indrindra ny tsara horesahana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina de hoe anatin'ny rehefa manao sonihan'ilay boky rehefa mivadiny ny olona tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ranofo eo ampivady. Misy manko malaim-panahy mieritreritra hoe efa izay no antony nanambadiana de devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehom-pitiavana. Fanehom-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny fa tokony mandiny tena koa zany na matoa ny vadinao tsy manaiky anao a, misy olana zay ao amin'la tokantrano de efa piresahana lay izy fa tsy hoe efa devoiranao io de tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenenin'ny fehezan-dalàna famaizana io de efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao.
Ia, mazavy zay. Amaraparana ny resadresakitsika androany zay mariana mpiaino a fa mbola hotohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany raha matompo solovava ny hevitrao amin'le fitentsika malagasy hoe tokantrano fiafiana?
amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe ny tokantrano fefina, tokantrano tsy ahaka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiny eo ilay izy na de efa miatra manaina arany. De misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normala ilay mahazo azy ao an-tokantrano, ary misy mihitsy ary ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe eny kosa aloha nisy fahadisokianina tonga anazy tezitra be tamin'iny e. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany lasa ho zavatra mandeha ho azy ilay izy, satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Izay lehilahy lohan'ny tokantrano izay a mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray a tsy maintsy misy lohany ao. Izany kory tsy midika fa ny ankoatr'izay dia ambany, dia hoe azonao anaovana an'izay tianao atao lay olona, fa iny fifandaminana iny dia hoe misy izany lohan'ny tokantrano, dia ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ny rariana indrindra dia mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny teniny soatra masina ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahenina mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny ny tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava mbola tiana Ravelison nanory ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Hita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra mpahary. Zohanitra sy Rilano ny farimpona nahatontosany fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
Groupe La Voix des Archanges.
Of hope. WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ny namanao Richard Andrianjatovy indray no mihaona aminao amin'ity anioty, ary ankasitrahana ny fanongolananao ny sofinao a mba hitafa sy dinidinika eto isika. Manoana fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Misy fanontaniana mipetraka dia ny aty aloha hoe ny didy folo ve sa didy hafa no ifehezan'Andriamanitra antsika. Mialohan'izay dia andeontsika hivavaka. Raha io mankasitraka amin'ny fitantananao sy ny fanampianao anay. Mankasitraka satria nomenao namanao mba hidinidinika sy hitafatafa mikasika ny teninao. Koa omeo anay ny fahasoavanao manana miampy, ary oka nyfanahinao no anome anay fahazavan-tsaina, ary mamela ny heloko ay satria mpanota tsy miendrika, ary ny tenako ianao no oka hanao ahy ho fitaovana mahomby. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. Ny didy folo ve sa didy hafa no mifehy antsika? Isaka n'izay miresaka amin'ny olona ny tenako a, na amin'ny alalan'ny fitaovatserasera io a, na mivantana io a, na eny an-dalana io a, na ao an-trano io a, naiza naiza zany toerana iresana an'io, de zao foana ny tenin'ny olona hoe efa tsy malaza tsony a, efa tsy ilain'ny fivavahana kristianina tsony zany didy folo zany, fa efa didy hafa. Zany ve ny tena marina? Tsy ambanin'ny lalàna intsony sika ozy ny olona sasany fa ambanin'ny fahasoavana. Zany ve ny tena izy? Tsy fehezin'ny didy folo intsony sika ho izy fa ny fanahy masina no mitarika antsika. Tena marina ve izay? Miraitsy kombakomba amin'izany koa ve ny fanahy masina? Tena magaga miraitsy kombakomba amin'ny olona mpandika lalàna sy tsy fehezin-dalàna toy izany tokoa ve ny fanahy masina? Ny raisantsika hevitra angamba dia ny hoe vokatry ny fandikan-dalàna na tonga zao zava-doza mahazo antsika taranak'olombelona rehetra izao, ary izany a dia tsy hitsahatra mihitsy izany favoazana izany raha tsy ringana ilay mpandika lalàna dia ny devoly sy ny anjeliny miaraka amin'ireo olon-dratsy, dia ho dorana ho lasa lavelona ao anaty fari hafo amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Andao any amaky andinin-tsoratra masina isika. Matio toko fatelo ambe folo ny andininy faraiky ambe fapolo ka hatramy fatelo ambe fapolo. Matio toko fatelo ambe folo ny andininy faraiky ambe fapolo ka hatramy fatelo ambe fapolo. Toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra manafitoana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroana ify, ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manatsofina aoka izy hihaino. Izany tranga izany a dia ipoitra iseho ary ho avy rehefa ho avy ny fataperan'izao tontolo izao, araka ny andininy fasivambefapolo sy ny andininy fadimampolo amin'io toko io ihany. Maro ny andininy miresaka ny amin'ny famaizana ny ratsy fanahy rehefa ho avy ny fataperan'izao tontolo izao, ary izy ireny a dia tsisy milaza fa misy ratsy fanahy hijaly mandrakizay tsy ho faty mihitsy ao anaty lehilafo, na ny hoe ny devoly ampijaly any anaty afo. Izany manko ny fampianarana mparitaka amin'izao fotoana izao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: nahoan'Andriamanitra no tsy maintsyanao an'izany? Satria nandika ny didy folony ny voary anankiray, dia rehefa nandika ny didy folo ny voary anankiray a dia tsy maintsy tonga ny fahafatesana, satria izay mandika ny didiny a dia tsy maintsy maty, satria fahafatesana no tambiny ota. Dia ny taominy ihany koa ny taranak'olombelona satria ambonin'ny tany mba hamitra an'Andriamanitra amin'io didy folo zay napetraka Andriamanitra mba ho tandremanio. Andehany ho fakafaka antsika tsara ny tranga anankiray zay tantarainy Baiboly dia niaina ny Adama sy Eva zany. Adama sy Eva razambe antsika dia hitantsika fa io didy folo io ihany no mifeno voarin'Andriamanitra manontolo. Marina fa nozanytoetra tamin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy ireo. Lavy tamin'izany izy. Saingy tena ny didy folo mihitsy no nodikaina izy roa ireo tamin'ny fihinanany an'izany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany. Fa tsy hoe didy hafa akory. Ka natonga azy ireo sy isika tarana ny teoriana iaran'izao fahoriana soloza manjo antsika izao. Ny Apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo ny andiny fa sivy ambin'ny folo a, Apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo ny andiny fa sivy ambin'ny folo sy ny Apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny fa dimy. Apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo ny andiny fa dimy dia tsy voakintsika fa ireo andiny ireo no manam-pirofo milaza fa efa nisy talohan'ny nisiny Adama sy Eva ary azo lazaina aza fa mbola tany aloha lavitra ny namoronana an'ireo anjely tany an-danitra no efa nisy zany didy folo zany. Betsaka manko no miteny hoe teo amin'ny tendrombohitra Sinay vo nisy zany didy folo zany. Tsia, Jehovah ny mpamorona ary manana fahefana sy hery tsy haitohaina izy amin'ny zavatra ny foronina. Izay no antony ilazana azy hoe Andriamanitra, satria ny atao hoe Andriamanitra dia everina ho manana hery tsy voarefin'ny aherin'olombelona, kanefa isatana indray no lasa ny ekena izy mivady a ny nony teny ary nomeny toerana mihoatra an' Jehovah mihitsy ary. Nodikainy aloha zany a ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa teo amin'io fandava ny tenin'Andriamanitra io, le voalaza ny Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahatelo zay. Aza manana andriamanika hafa. Ny fanaovana andriamanika hafa sy fanaovana lohalaharana zavatra hafa ka nanolohany an'i Jehovah zay efa nandrara mafy azy hoe aza manana andriamanika hafa dia fanompotsampy zany. Tena fijangajangana ara-panahy mihitsy. Nodikainy zany tetiny le didy fafito mandrara ny fijangajangana. Tsy resaka fijangajangana ara-no fotsiny fa fijangajangana ara-panahy. Ary amin'ny mampamorona ny Adama sy Eva anio Jehovah io dia lazainy Lioka toko fahatelo ny andiny fahavalo amby telopolo. Lioka toko fahatelo ny andiny fahavalo amby telopolo fa zanak'Andriamanitra mihitsy i Adama. Jehovah zany ny rainy ary dia nitokainy ny didy fadimy mandidy anajana ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ny teny hoe aza mihinana amin'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io anao. Dia notsiratsirainy ny teny ray aman-dreny, tsy nekeny le hoe manajana ny rainao sy ny reninao. Satana ndreny lasa ray aman-dreny nafinaritra azy dia ninoy ny teny. Hitanao amin'izany fa ny didy folo mihitsy ny tena nitokaina izy ny roa. Ny didy folo mihitsy no notsiratsiraina izy ireo. Rehefa nahita ny voankazo moa Eva de velom-pitsiritana ary voateo fotsiny izy de fa nitikai ny didy fafolo manao hoe aza mitsiriritra. Tsy vitan'izay fa rehefa ny fampiresaka ela tamin'ilay mena rana izy de lasa nandainga sy nampandainga an'Andriamanitra satria ny fihinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a no nandrarana azy. Ka de nylazainy fa hatramin'ny fikasiana fotsiny aza no tsy azony natao. Totehilaza zany fa tsy rari n'ilay didiko felehibe fa na de mikasika ah de tsy azo atao. Tena tia ny satana zay resaka zay. Nanokatra ny lalan'ny fandresen'ny satana zay. Samy nandainga izy roa teo a, nandika ny didy fasivy hoe aza mandainga. Ary ny fampiampanga ndray a Eva sy Adama rehefa tonga ny fanadinan'Andriamanitra avy eo. Ny loza amin'ny resaka Adama de toteny izy hoe ianao ihany anie Jehovah no te hanome avehivavy e, ka aizany tsy isy zao loza zao. Loza ny amfantika an-dalàna fa hatramin'ny fitadiavana ny ampanginana an'Andriamanitra mba namarinantena de atao avoko. Vo mainka a ratsy ihany koa fa azo atao ny fanonotononana ao anatin'ny lainga ny anaran'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra. Nodikainy teo a ny didy fatelo mandrara ny tsy hanonotononana foana ny anaran'i Jehovah. Tsy nijanona teo ny resaka fa rehefa resy lahatra Eva de naka de nihinana, kanefa ny ahafaty azy ny fihinanana an'izany. Zay ny voalazan'i Jehovah. Vokatr'izay de tafiditra tao amin'ny fahafatesana na de mbola tsy maty teo neo ary izy. Koa de namono ny tenany zany Eva rehefa nihinana ary nidikan'izay de namono olona izy. Nodikainy le hoe aza mamono olona. Angamo izay ihany tsy namony ny tena ny fotsiny izy fa namony olona ihany koa. Nomeny Adama adama koa moa de tonga de nihinana, samy namono olona zany izy roa. Mety iomenao raha ilazako hoe nangalam-pihinana ny razambentsika satria naka tsy nihera teo masin'i Jehovah tamin'ny voankazo efa nofefeny tsy hohaniny izy. Efa norarana hoe aza maka sy mihinana amin'io de mbola naka ihany. De nodikainy indray a nididy favalo manao hoe aza mangalatra. Ko aza mety hotariana andika ny didy folo e. Zay mbola hitsarana antsika io didy folo io satria vokatry ny fantikana izany a no nandroana ny satana avy tany an-danitra. Ary vokatra izany ihany koa narendrika ny taranak'olombelona rehetra hatramin'izao. Izany no antony mahamaika indrindra any satana hampandika antsika ny didy folon'Andriamanitra. Anao ny safidy, andika anao sa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra? Hanaika anao sa hanao tsinotsinona izany fameperan'Andriamanitra zany? Sarotra be nefa ny fanarantsika an'izany. Tsy ho vitantsika zany ary tsy ho marina mihitsika eo anatrehan'izany. Noho izany indrindra, mila mifahasoavan'Andriamanitra ianao. Tao amin'i Jesosy ihany no nafana ary mbola hahafana mitandrina izany no mifahasoavana. Mitodia rainy amin'i Jesosy, mitodia ao amin'i Jesosy. Jesosy dia amin'ny hevitra masiny indrindra amin'izao fotoana izao. Mbola miandry ianao izy, raha vonina ny akatoy ianao de vonina izy ny andrakotra amin'ny fahasoavany ary anomenao ny famonjena hanoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana. Aza manaiky ho fitahan'ny satana ianao fa mbola ny didy folon'Andriamanitra ihany no hitsarana anao. Meteza anao anahaka an'i Jesosy. Fa raha ti ahy ianareo dia tandrina ny didiko izy Jesosy. Izay nyvoalazan'i Jesosy. Jesosy ihany modely, tsy ny pastera, tsy mpiara-miangona aminao, tsy mpitarika anao. Jesosy ihany modely. Jesosy no tsy mba nandika ny didy folon'Andriamanitra ary afaka mamonjy ianao izy raha miazakazaka hoe ho tongony ianao. Manome anao fotoana indray ny namanao ry Sarandrenjatovo mametraka ny veloma mandra-piona tompoko.
WR
téléphone
034 06
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao atao tokantrano ato. Mety tsy ao tokantrano tsony koa ngamba ianao, fa mety efa nietsahany miaraka amin'ny radio, fa naizanaiza misy anao amin'izao fotoanaizao dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao Eliansy Iaja. Atreto aloha dia mbola torohevitra masoa mahakasika izay hahatsara ny fifandraisam-pivady no ifantohan'ny resaka ataontsika. Anio sika dia iresaka zavatra anankiray izay tena isan'ny saropady raha tsy voafehy tsara ny fahalalana azy, ary mety hiteraka olana ihany koa. Tsinona izany fa lay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tempérament, ary adika amin'ny teny malagasy hoe fiboy ara-toetra. Izay no andikana azy amin'ny teny malagasy, izany hoe fiboy ara-toetra. Elantsika tsy ny avetrany ety ambolony aloha, fa tsy maintsy ampiasa voambolana amin'ny teny vahiny vitsivitsy sika eto a. Everina mantsy fa ho moramora amintsika kokoa ny ampiasanan'ireo voambolana vahiny ireo, izay fa mahazatra teo aloha ny mandre azy noho ny mampiasa voambolana malagasy izay voaingana ihany na lalantsika azy. Erahantsika mampiasa ihany izany ilay hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament, fa hatramin'izao dia mbola sarotsarotra ny mandika ny endrika isehoan'izy ireo amin'ny teny vahiny izay nanaovana ny fikaroana. Amin'ny ankapobeny izany a dia mizara roa miavaka tsara ny fiboin'ny olona na ny tempérament. Ao izany ny atao hoe tempérament primaire, ary ao ny atao hoe secondaire. Tsy afaka ny ho sady primaire ny olona anankiray no ho secondaire. Tsara fantatritsika izay, fa na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra primaire na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra secondaire. Ary ireo lafin'ireo indray nefany a, ambonin'ireo anankiroa ireo dia misy endrika fiboy ara-toetra hafa indray a, izay mifandray amin'ireo anankiroa ireo araka ny fandinina nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetra. Eo izany aloha ilay antsoina hoe kolerika, fiboy kolerika. Eo indray ny antsoina hoe flegmatika, ao koa ny hoe melankolika, ary ny sangin. Avetsika indray mandeha: ny kolerika, ny flegmatika, melankolika ary ny sangin. Ireo karazana efatra ireo izany a dia fantatra fa samy misy amin'ny olona tsirairay, fa ny ampahan'ny fatrany ao amin'ny olona tsirairay kosa no samihafa, ary izay fatran'ny tempérament mahabe isanjato ny indrindra ny olona anankiray a no isokajina azy. Ahoanary no afantarana an'izay hiatsa?
Andehngama aloha ely aho somaro azavaintsika kely a le hoe fiboina temperament, satria somaro teny vaovao ihany le fiboina ho anazy izay miresaka azy aza. Ny hoe fiboiana temperament de foronana ara-toetra voajanahary eo anatin'n'olo izy io, tsy nambamboarina, tsy vokatry ny fianarana natao, fa mirona ho azy amn'izay zany toetra efa ao anatin'le olona mihitsy a, atrany amin'ny resantsika tany aloha efa atrany ankibo ny reny mihitsy a no efa nanana an'izy io. Le hoe olona manana toetra primaire zany a, raha fitena de olona eo no eo ny azy ny reactionny, na hoe mamaly bontana eo no eo zany. Raha ohatra ka misy teny ataonao aminy zany a, tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy atrany de mamaly, tsy mba misy andrasoandrasony azy a, fa tonga de vavany avokoa ny zavatra rehetra. Azo lazaina koa zany hoe ny olona primaire de olona tsy mba mahatsindry fo, tsy miandry fotoana eritreretana. Ny fitsarana ite velany zany a no tena mahafinaritra azy indrindra manoloana ny fitranganjavatra rehetra, satria karazana olona be vava zany zay ny azo amin'ny tena anazy a ny olona primaire. Saingy rehefa dinina zany a de misy lafitsarany ihany momba azy, satria olona tsy mba mpanao an'dolopo izy a, fa rehefa viteo a viteo ny resaka de vita vetra.
Misy amin'ny vady zany ao an-tokantranao a, tsara ny alalanao hoe le toetra foronana voajanahary amiko a zave primaire aloha, fa resaka koa tsika ny amin'ny secondaire a, manao anandray mampiavaka ny secondaire iatsa?
Somary mifanohitra tanteraka am'le teo le secondaire, zany hoe olona mieritreritra tsara zay vao mamaly, zany hoe raha ny fijerin'ny olona secondaire zany a de tahaka nyireny olona hoe matanty soka ozy ny fitentsika mazatra, matanty zavatra mitranga, tsy mba mora mikirotana izy zany. Ny tena marina anefa de zao mitsakotsako tsara izy aloha, mieritreritra tsara, ary mety oloza iny koa de zao hoe miandrikendry toana melezana mafy a izay vao misy reaction mitranga zany aminazy. Ny lafiratsiny a de araka ny voalaza teo zany a, fanohitra am'le primaire teo izy a, olona mpanao andolopo matetika ny olona secondaire.
Samy manana ny lafi tsarany sy ny lafiratsiny zany a lay toetra primaire sy lay secondaire. Manina moa tsika no miresaka amireo averina trano hoe foronana voajanahary ara toetra izy ireo a, ka rehefa tsapanao fa ao anatin'le sokajy primaire ianao zany a dia izao fehezina le lafiratsiny, ary raha am'le sokajina secondaire ianao a de zao fihezina koa le lafiratsiny. Fa samy misy lafiratsiny izy a de samy misy lafitsarany.
Mety isy olona tokoa zany elion zany zao eritreritra ao tokantrano hoe io ary ianao fa ianao tena primaira mihitsy ianao, zay no mahatonga ny problema atao trano ato. De ilaza koa ndra hoe a ianao secondaire io mihitsy ny tena mahatonga ny olana, mahatonga ny tsisy fampiresahana tsara atao tokantrano. Raha tsorona zany de hoe misy ratsy tsara ve amireo, iza zany tokony ho toetra ananan'ny olona, tokony ala ve ny secondaire ho primaira sa tokony ala amin'ny primaira mba ho secondaire?
Araky ny nanarahantsika azy teo a de toetra voajanahary fiboy, raha toetra voajanahary temperament voajanahary le izy, isika zany a tsy afaka hanovantsika mihitsy eo am'izay lafin'ny temperament primaira na secondaire zay. Fa hitantsika teo hoe samy misy lafi tsarany sy lafi ratsiny le izy. Le primaira zao a le hoe raha vo domina izy de avy de mandonina avy etrany, avy de mamaly avy etrany, zay zany toetra mampiavaka an'le primaira. Le secondaira raha domina izy de tsy avy de mamaly fa hoe tsy ho azoko angah ianao ndray andro any miandrikendry toana. De ny lafi tsaran'le primaira indray a rehefa vita ny azy ny afaka teo ny fony, miteniteny mafy eo izy, zay ny fomba fisehony matetika alany eo ny fony, de zay janonareo koa ny azy. Fa ny an'le secondaira de mety tsy mamaly avy atrany eo izy fa manao andolopo izy. Hitantsika tsara zay lafi ratsiny sy lafi tsarany zay, de ny tokony atao zany a fehezina le lafi ratsiny a eo am'le toetra voajanahary efa anananao, fehezina le izy. De am'izay fotoana zay a le samy lafi tsarany eo aminareo mivady sisa zany a no miseho. Ny anankiray zany zay bangy eo aminao zany de ianaranao, ary izay a mila faretana zany. Ary zay ny antony anarantsika an'le izay to hoe fantaro tsara zany toetranao a de jereo zay lafi ratsiny tokony ho fehezina, tsy hitondra olana ao an-tokantranao. zay no antony resantsika nyity fandarana ity.
Eny ary, raha hitanao zany hoe primaire ny vadinao a, de jereo le lafy ratsiny eo amin'ny fiainany a, eo amin'le toetrany a, de ampio izy hiala amin'izay le hoe toetra ratsy eo anatin'le mahaprimaira azy zay. Zaro izy mba andinika tsara aloha vao mamaly a, satria zay moa le toetra maharatsy kely ny primaira. Ny secondaire indray a, lay mitahiry lolopo, zavatra efa tamin'ny heritaona mbola tadidiny ihany mandraky teny androany. De anjaranao ndray zany a, vadiny no manampy azy a, mifampicomprendre ozy ny malagasy, fa tsy avy de mifampitsara avy atrany na tonga de mamaky ady avy atrany, satria tsy mifanaraka amin'ny toetra zay tadiavinao a, ny toetra eo amin'ny vadinao.
De zay indray no amarana antsika ny fiarahantsika teto androany a, manao mandra-peona manaraka indray Elion sy Iatsa.
Radio femon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Kinoana fa nalalantsika zavatra be dehibe ny fianarana nataontsika teto nandritran'izay andro vitsivitsy izay. Anisan'izany ohatra zay voalaza amin'ny marika toko fafito andiny fadimy ambe folo, marika toko fafito andiny fadimy ambe folo, zay natokana ho atao tsy anjery mihitsy fa tsy ny zavatra avy eo ivelany zay miditra ao anatin'ny olona ny maloto azy, fa zay mivoaka avy eo anatin'ny olona ny maloto azy. Zay le tsy anjery a, de nazava tamintsika fa tsy resaka sakafo arabaky teny ny resana teo, fa resaka ara-panahy mihitsy. Matin'ireo fombafomba ivelany zay navadika ho lalàna mihitsy tsy maintsy iainan'ny olona ny fariseo, ary ny tena antony de le izao ao anatiny. Tia metraka ny maha izy azy bebe kokoa hatrany an-trany amin'ny fametrahana lalàna tsy maintsy ajaina ny mpitondra fivavahana fahiny. Engany mba tsy ho tahaka an'izany amin'izao fotoana izao. Ny anarantsika teo aloha tany amin'ny lesona tany aloha fa ny fifandraisana amin'i Jesosy no mahatonga ny olona anankiray hamovoatsara eo amin'ny fiainany, ary ara-baiboly izany. Raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao ninenina. Ny mifanohitra amin'izany mantsy ny nataon'ny fariseo a, ny fahamoronana lalàna be dehibe tsy maintsy ajaina ary arahana maso mihitsy izay tsy manaja an'izany, izany ny fomba hahatonga ny olona tsirairay hamovoatsara teo amin'ny fiainany. Jesosy moa tonga tetỳ ambonin'ny tany mba hampiseho ny tena marina eo amin'ny fomba narahana ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Nanamarika ny fiainan'ireo mpiatsara velatsy ara-pivavahana fahiny, ary nahitsin'i Jesosy ny fanajana fomba fotsiny avy eo ivelany, fa ny ao anatin'ny fony dia maloto, ny fiainany miafina dia maloto. Mitovy ampanompo sampy any anie zany. Aka ohatra isika rehefa manatona mpimaso ny olona anankiray mpanompo sampy zay matoky azy ireny a, dia asainy manaraka fombafomba sasatsasany, tahaka ny hoe mitondra kolamena, tately sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mitaky afa-tsy izay izy, rehefa vitanao zay a dia mahazo zay tadiavinao avy any aminy ianao. De betsaka koa ny manao tahaka an'izany, mamorona fombafomba sarotony amin'ilay fombafomba ivelany, fa tsy mivaky loha amin'izay tena vokatry ny fifandraisana amin'andriamanitra any anaty. Ary mahatonga an'i Jesosy miteny hoe tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny maloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny maloto azy, izay mivoaka avy any amin'ny fony mihitsy ny maloto azy. Ny anarantsika teto izany ary isaorana an'andriamanitra fa nazava tamintsika ireny fampianarana nataon'i Jesosy ireny. Maromaro izy ireny. Ary natonga Jesosy nyteny hoe ny fanaon'ny olombelona ve no ajainao sa ny didin'andriamanitra? Misy tamin'ireny fombafomba ireny mihitsy mantsy a no lasa mifandipaka mihitsy amin'ny didin'andriamanitra. Ary nanasana antsika manokana tao anatin'ny lesona mba samy andiniantsika tena
amin'ny maha olona antsika tokoa anie dia mirona amin'ny fanaovana zavatra mba azona sitraka amin'ny hafa isika, na dia fantatra aza fa tsitrak'andriamanitra izany. Ndea mitady fomba be dehibe hanamarinana an'izany, kanefa ilay andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fotsika lalao, mahita ny toetsaina manosika antsika, dia mitsarantsika arak'izany ihany koa. Dia asaina isika hividy ilay boky antsoina hoe ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy tena manampy antsika amin'ny fahatakarana izay tiany Jesosy ambara amin'ny fampianarana rehetra izay nataony. Atsika atao no mividy izany amin'ny mpampiely boky Adventista na ho ny foibe fampelezam-boky Adventista izay akaiky antsika. Ka rehefa mividy an'io boky io ianao dia jereo reto toko manokana ireto, toko faharoa ambin'ny efapolo makasika ny lovatsofina, ny toko fahatelo ambin'ny efapolo izay mitondra ny lohateny hoe fefina rodana, ary ny toko fahaefatra ambin'ny efapolo mitondra ny lohateny hoe ny teny famantarana, samy ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy. Hamitianantsika izay ny anarantsika atreto nandritra an'izay andro maromaro izay dia manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 7:30 ka hatrany amin'ny 8:30, 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Manampy be dehibe antsika ny famakinany io boky io. Eo anivon'ny mpanaraka ny tompontsika kehitriny, izany amin'izao fotoana izao, ireo izay milaza azo kristianina izany tahaka ny fahiny ihany, dia manao ahoana ny fiparitaka io fahotana saropatarina sy mamitaka io? Inona re zany? Impiry ny fanompontsika an'i Kristy, ny fifandraisantsika samysika no voalotony ny faniriana miafina hanandratra ny izao sy ny fanirintsika mafy hodirain'ny olombelona. Tena fitaka io, tena fitaka mahatsiravina izay ilana vavaka fifadikanina mihitsy no hoe manao zavatra anankiray mba ahazo sitraka amin'ny hafa na ahazona tombontsoa dia mamorona lalàna mihitsy aza. Toy izantsika ny fitiavana ny izao, ny faniriana fomba mora kokoa noho izay nitendren'Andriamanitra no mitarika ho amin'ny fanoloana ny fitsipik'Andriamanitra ho amin'ny hevitra ny foronin'olombelona sy ny lovatsofina. Ny fitiavana ny izao, ny faniriana fomba mora kokoa noho izay nitendren'Andriamanitra, izany no mitarika ho amin'ny fanoloana ny fitsipik'Andriamanitra ho amin'ny hevitra ny foronin'olombelona sy ny lovatsofina. Izany izany ilay toetsaina manosika ao ambadikaila famoronana fomba sy lalàna. Toy izantsika dia nataon'i Kristy ho an'ny mpianany ny teny fampitandremana hoe mievera ka mitandrema ianareo fa ndrao azo masirasira ny fariseo. Ireo toetra ireo no lazaina hoe masirasira ny fariseo eto. Ny izao izay manosika, ny fitiavam-boninahitra, ny faniriana hanana toerana tsara misy tombontsoa tsara, fa tsy dia mivaky loha loatra amin'ny tena fampandrosoana an'ilay asa izay ho atao. Mievera ka mitandrema ianareo fa ndrao azo ny masirasira ny fariseo. Toy izantsika ny vaky teny fahadiovam-po ny fivavahan'i Kristy. Ao anao hoe fahadiovam-po, ny firehetam-po ho an'ny voninahitr'Andriamanitra no anton-javatra no volen'ny fanahy masina, ary ny tena asan'ny fanahy ihany no afaka hamboly an'io anton-javatra manosika io. Ny herin'Andriamanitra ihany no afaka mandroaka ny fitadiavana ny tombontsoany izao sy ny fiatsarambelatsy. Io fiovany io no mariky ny asany. Rehefa mamono ny fitiavatena sy ny fizahozahoana ny finoana, rehefa mitarika antsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy ny anytenantsika, dia fantatsika fa ara-dalàna ny zavatra rehetra. Tena ho averintsika izay teny izay. Io fiovany io no mariky ny asany, mariky ny asan'ny fanahy masiny eo amin'ny olona anankiray. Rehefa mamono ny fitiavatena sy ny fizahozahoana ny finoana, rehefa mitarika antsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy ny antenantsika, dia fantatsika fa ara-dalàna ny zavatra rehetra. Raha io mankalaza ny anaranao, izany no fihirin'izany fiainan'i Kristy. Ary raha manaraka azy izaho, manaraka azy ianao, manaraka azy isika, dia izany koa ny feo irin-drany ny fiainantsika. Mibaiko antsika izy handeha toy izay nandehanany koa, ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny. Ireto ary misy fanontaniana izay natao hifanankalozantsika hevitra mialohany isarantsika. Inona ny fomba fanao kristianina izay hitanao fa manampy amin'ny fiarovana ny fo hadio. Ary misy fomba fanaontsika ve izay mahatonga antsika kosa hihevitra fotsiny, hivavaka amin'ny fomba eo ivelany fa mifanipaka amin'izany eo am-po? Ny fanontaniana faharoa izay hifanakirozantsika hevitra dia ity: iza ireo olona tô maloto amin'ny fiarahamonina misy anao? Inona no azonao atao mba anitonana azy ireo akeo amin'ny filazantsara? Eto dia matsiaro ny teny Jesosy hoe, izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia mitaona ny olona rehetra hanatonahy. Tsy ianao no manova olona fa Jesosy. Ataovy izay atonga azy eo akaikin'i Jesosy dia Jesosy no manova azy, satria tsy ianao no manova azy. Ianao aza tsy mahay manova ny tenanao. Ny zavatra fahatelo izay angatahana antsika mba hifanakalozana hevitra dia ity: eritrereto eo amin'ny kilasinao ny zavatra azonao atao mba hampiroborobo ny fizarana filazantsara ampiray vodirindrina aminao amin'ny fomba tsotra. Manaraka dia ity: asaintsika maky izay voalaza ao amin'ny Marika toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Marika toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo: ny namahanana namahanan'i Jesosy ireo vahoaka tokony ho efatra arivo. Manova zavatra eo amin'ny fandraisana ny hevitra ireo an-dalateny ireo ve manjentilisan'ireo vahoaka ireo? Nahoana izany ny tsy tokony hanova zavatra tokoa? Tamin'ny fotoana io tokoa mantsy Jesosy tsy nijereo izy amin'ireo mpanaraka, izy aminareo manaikia, izy aminareo ny jentilisa, izy aminareo ny jiosy, tonga amonjy ny olona rehetra izy. Misy fifanakalozan-kevitra angatanantsika amin'izany fanontaniana mipetraka izany. Ary farany, ahoana ny iarovantsika tena amin'ny faniriana hanandra-tena ao anantsika ao izay toa mandeho azy amin'ny mahavoary lavo antsika? Hitondra fisaintsainana sy fanapa-kevitra entitra amin'ny tsirairaina izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.